Ascultați Jurnal Militar cu Paul Baker.
Bună dimineața, 9 și 6 minute arată ceasul, începe Jurnal Militar. Așa cum v-am obișnuit, următoarele aproximativ 25 de minute le vom dedica exercițiilor și antrenamentelor militare. Rămâneți pe frecvențele Radio Târgu Mureș. Începem, ca de fiecare dată, cu prima rubrică, Actualitatea Militară, cu Adrian Gâtman.
Actualitatea Militară.
Ministerul Apărării Naționale a organizat joi ceremonii militare dedicate Zilei Eroilor. La monumentele, mausoleele și cimitirele eroilor din toată țara s-au rostit în mod simbolic nume ale militarilor români căzuți la datorie în războaie sau în misiuni executate în teatrele de operații. La cercurile și bibliotecile militare ale armatei au avut loc întâlniri cu istorici și cu veterani de război, simpozioane și expoziții de carte. La Sibiu, președintele Klaus Iohannis împreună cu ministrul apărării Angel Tâlbăr și cu șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, au depus o coroană de flori la monumentul eroilor din pădurea Dumbrava.
Ziua Eroilor ne oferă prilejul pentru a reflecta la responsabilitatea pe care noi, cei de astăzi, o avem față de generațiile viitoare. Este rândul nostru să înfruntăm cu demnitate și curaj riscurile și provocările pe care le întâmpinăm în aceste vremuri tulburi pentru a asigura respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale, pentru atingerea înaltelor idealuri naționale, dar și pentru a continua să clădim România europeană, modernă și democratică, în pace, într-o lume liberă.
Ziua Eroilor a fost legiferată pentru prima dată ca sărbătoare națională în anul 1920 de înălțare. Legea 48 din 1995 a renodat tradiția interbelică a celebrării Zilei Eroilor, confirmată și în anul 2003 prin legea 379 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război. Ministrul Angel Tâlvăr a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene și la reuniunea Comitetului Director al Agenției Europene de Apărare, desfășurate marți la Bruxelles. Oficialii europeni au discutat despre sprijinul Uniunii pentru Ucraina și despre inițiativele recente privind achizițiile în comun în domeniul apărării, care urmăresc revitalizarea capacităților industriale ale statelor membre. Înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, a prezentat ultimele evoluții privind angajamentele operaționale ale Uniunii Europene și progresele inițiativei pentru cooperarea structurată permanentă. Ministrii apărării europeni s-au întâlnit în acest cadru cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cu care au agreat elemente privind cooperarea dintre cele două organizații, cu un accent pe asigurarea unui răspuns comun la provocările din actualul mediu de securitate. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, s-a întâlnit marți la București cu viceministrul Industriei pentru Apărare din Azerbaidjan, Vugar Mustafaev. Cei doi oficiali au evaluat nivelul cooperării româno-azere în domeniul apărării, activitățile din zona educației militare și au stabilit o serie de oportunități de relaționare în alte domenii, precum cooperarea în sectorul industriei de apărare. Simona Cojocaru a arătat că România este deschisă pentru valorificarea cât mai eficientă a parteneriatului strategic dintre cele două țări. Ambele părți au apreciat întâlnirea în perspectiva dezvoltării proiectelor comune în domeniul apărării, asumate atât în context bilateral cât și multinațional. Circa 10.000 de militari români și din alte 13 națiuni aliate și partenere vor participa în perioada 29 mai-9 iunie la exercițiul Sabre Guardian 23. Principalele secvențe ale exercițiului se vor desfășura în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu, poligonul Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană de la Capul Midia, Centrul Național de Instruire Întrunită din Cincu, poligonul Smârdan și în raioane din localitățile Bordușani, Vărsătura și Frecăței, dar și în diferite locații din capitală. Sabre Guardian este un exercițiu multinațional de nivel întrunit condus de Comandamentul Forțelor Întrunite din Statul Major al Apărării. Exercițiul este integrat în complexul Defender Europe 23, organizat de Comandamentul Forțelor Terestre Americane în Europa și Africa. Exercițiul din România este inclus în programul de antrenament comun aliat al acestui an. Un detașament al forțelor aeriene americane cu 3 aeronave F-22 Raptor a executat în această săptămână antrenamente în comun cu piloții forțelor aeriene române și italiene aflate în țara noastră. Aeronavele americane au ajuns luni în baza 71 aeriană de la Câmpia Turzii. Antrenamentele au urmărit testarea procedurilor de lucru în comun și evaluarea capacității de reacție pe timpul misiunilor de poliție aeriană. F-22 Raptor este un aparat de zbor de generația 5-a și este considerat cel mai performant avion de luptă construit vreodată, invizibil pe radare și destinat pentru realizarea supremației aeriene în timpul misiunilor de luptă. Este singura aeronavă militară pe care Statele Unite ale Americii nu au oferit-o spre vânzare niciunei țări. Direcția Informare și Relații Publice a Ministerului Apărării Naționale organizează la începutul lunii iulie o nouă ediție a cursului pentru jurnaliștii care transmite din zone de conflict. Seria din acest an va avea loc la Mangalia și în alte obiective ale armatei din județul Constanța, cu sprijinul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, Forțelor Navale și al Forțelor Aeriene Române. Cursul va aborda, teoretic și practic, teme privind procedurile de acreditare și de lucru ale jurnaliștilor pe timpul operațiilor militare, reguli de siguranță și protecție în zonele de conflict, aspecte privind securitatea operațională, caracterizarea teatrelor de operații din punct de vedere al riscurilor și proceduri de acordare a primului ajutor. Pentru ediția cu numărul 19 a cursului, organizatorii au destinat 20 de locuri. Jurnaliștii interesați pot găsi detalii pe site-ul Ministerului Apărării, iar documentele solicitate trebuie transmise la Direcția Informare și Relații Publice până la data de 31 mai. Alianța Nord-Atlantică are în vedere o nouă strategie care să răspundă la realitatea geopolitică generată de războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Este de așteptat ca documentul să fie aprobat la următorul summit NATO care va avea loc la Vilnius în luna iulie. Va fi prima strategie integrată aliată din ultimele 3 decenii care va reuni planurile naționale și regionale și care va cuprinde proceduri militare revizuite. Un exemplu este creșterea vitezei de reacție a trupelor prin mutarea centrului de greutate dinspre unitățile militare mari către cele de nivel batalion. Potrivit publicației Business Insider, decidenții NATO intenționează să facă unele modificări în ceea ce privește structurile aliate. Vor fi create 2 noi cartiere generale, unul pentru Nordul și unul pentru Sudul Europei, ambele în subordinea comandamentului aliat pentru operații de la Mons. Dacă pentru Nordul Europei se au în vedere ca locații Münster din Germania și Szczecin în Polonia, în sud trupele terestre ale NATO ar putea fi conduse de la Sibiu, unde se află acum comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est. Planurile aliate în noua strategie vor răspunde la 2 amenințări principale, Rusia și grupările teroriste.
Mulțumim, Adrian Gâtman. Jurnal Militar continuă cu misiunile internaționale ale militarilor români. Teodora Mazere și Violeta Proșa vin cu ultimele vești din afara granițelor țării.
Misiuni internaționale.
Detașamentul românesc Carpathian Vipers, format din 100 de militari și 4 aeronave F-16, participă din luna aprilie la misiunea de poliție aeriană în țările Baltice. România și Portugalia au preluat de la partenerii polonezi și francezi conducerea celei de-a 62-a rotații a misiunii de apărare a integrității spațiului aerian al Lituaniei, Letoniei și Estoniei. Prin această acțiune se urmărește prevenirea încălcării spațiului aerian aliat și acordarea de asistență aeronavelor militare și civile în situații de urgență apărute în timpul zborului. Din Lituania transmite comandorul Adrian Cărjău, șeful de stat major al detașamentului Carpathian Vipers.
Detașamentul asigură o prezență permanentă a aeronavelor de vânătoare și un nivel de reacție similar serviciului de luptă din țară. În general, aeronavele sunt alertate ca răspuns la activitatea forțelor aeriene ale Federației Ruse în zona noastră de responsabilitate. Pentru antrenament, avem oportunitatea de a zbura în comun cu majoritatea detașamentelor dislocate pe flancul estic al Alianței.
Ajungem acum la un alt detașament românesc care acționează în cadrul unei misiuni NATO din Europa și vorbim în cele ce urmează despre gheparzii de fier, cei care din luna aprilie reprezintă România în cadrul grupului de luptă din Polonia, având misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. Zilele acestea, poligoanele din South Hills și Godinec au reprezentat punctele fierbinți de antrenament ale militarilor americani, croați și români. Camarazii noștri, având misiunea de a asigura apărarea antiaeriană a bateriilor autopropulsate Paladin și Panzer, aparținând aliaților. Cu detalii despre modul de acțiune al partenerilor pe timpul antrenamentului vine capitan James Shop, comandantul bateriei Panzer.
Obiectivul nostru este de a integra toate bateriile prezente într-un exercițiu pentru a ne apăra împotriva atacurilor de la sol sau atacurilor aeriene cu ajutorul lansatoarelor. Ne mutăm dintr-o locație în alta, integrând fiecare element, bateriile execută foc și se mișcă independent, dar acționează împreună ca un grup de luptă. Gheparzii de fier și obuzierele Panzer suntem greu de învins.
Ultimele vești de astăzi le primim din Texas, mai precis din baza militară Fort Bliss, aceasta fiind recunoscută drept cea mai importantă instituție la nivel mondial pentru perfecționarea subofițerilor. Celor care urmează cursurile aici le sunt predate cunoștințe militare pe 5 niveluri: introductiv, primar, intermediar, avansat și superior. Printre cei 61 de cursanți internaționale ai modulului de pregătire pentru Sergeant Major se numără și colegul nostru, plutonierul adjutant principal Valentin Stanciu, subofițerul de comandă al batalionului 284 tancuri Cuza Vodă.
La Academie avem foarte mulți instructori civili, foști militari, foști subofițeri de comandă ai armatei Statelor Unite ale Americii și Canada, Japonia, Germania. Sunt foarte mulți instructori internaționali. Se pune mare accent pe exemple din viața de zi cu zi, din întâmplări trăite de fiecare dintre acești instructori și din viața profesională a fiecărui student din Irak, Afganistan, Coreea, pentru a fixa și mai bine cunoștințele studenților.
9 și 18 minute, ascultați Jurnal Militar acum la Radio Târgu Mureș. Vorbim în continuare despre cursul de atestare pe parașuta de tip aripă al militarilor din Forțele pentru Operații Speciale, desfășurat în această perioadă la Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale Burebista. Colegul meu, Ciprian Panga, a fost prezent printre cursanți și aflăm în câteva momente cum a decurs totul. Primul care ne vorbește este capitanul Ciprian Ionuț Năstase, instructor la Catedra de Instruire prin Parașutare din cadrul Școlii de Instruire de la Vlădeni.
Sunt capitan Ciprian Ionuț Năstase, care în prezent asigur conducerea Catedrei de Instrucție prin Parașutare și fac JUTAC din cadrul Școlii Forțelor pentru Operații Speciale Vlădeni. În această perioadă, pe aerodromul Ghimbav, executăm cel de-al doilea modul din cadrul programului de atestare pe parașute din categoria aripă, cu cădere liberă și materiale. După parcurgerea unui modul teoretic și practic la sol de aproximativ 2 săptămâni și jumătate, ei susțin mai multe examene intermediare și un examen final prin care ei sunt admiși la executarea parașutărilor. Tema zilei de astăzi constă în executarea unui număr de 3 salturi. Primele 2 salturi sunt automate. După ce instructorii le evaluează salturile preliminare, le vor da ok în funcție de fiecare cursant și cel de-al treilea salt din zi va fi un salt comandat. Este un prag psihologic, într-adevăr, pentru că știi că nu mai ești cu nimic legat de aeronavă și totul ține de tine. Mai sunt mecanisme în spate care, în caz de urgență, îi salvează pe parașutiști, dar cel mai mare obstacol acum este în mintea lor și am încredere, văzându-i cum s-au comportat până la această dată, că toți vor acționa comanda parașutei principale și vor deschide parașuta în siguranță.
Cursant numărul 10, scopul principal la noi este tot timpul să te perfecționezi, așa că următorul pas era firesc oarecum. Pare incredibil de ușor să faci chestia asta pe sol, dar e incredibil de greu să o faci în aer, să cazi stabil, dar începe să iasă, treaba merge bine.
11. Ce mi-a plăcut foarte mult este că ai păstrat arcuirea după simulare, ceea ce e bine. Ochii la aripă, îmi place arcuirea, îmi plac mâinile, simulare, păstrare pe direcție. Foarte bine.
cursant numărul 11.
Cum a fost primul salt la liber?
O senzație de nedescris, pentru că nu mai ai în spate cordul care să-ți deplieze parașuta. În schimb, am urmărit exact altimetru, pozițiile în aer, am făcut comenzile și totul a decurs bine.
Cursa numărul 15. Am o oarecare experiență pe parașuta rotundă, undeva la peste 60 de salturi, și am decis că este următorul pas, să trec către parașutismul adevărat, cum ar spune unii instructori. Infiltrarea prin parașutare necesită o altitudine destul de mare, ceea ce în cursul ăsta o să reușim să facem. Infiltrare prin parașutare în condițiile misiunilor pe care trebuie să le îndeplinim.
Care este diferența dintre rotundă și aripă?
Emoțiile sunt mult mai mari, mai ales că știi că deja tu trebuie să deschizi parașuta. De asemenea, altitudinile, conștiința pe care trebuie să o ai în zbor, parașuta aripă, o parașută foarte pilotabilă, și este foarte ușor să ajungi la un punct fix prestabilit.
Ne apropiem încet de finalul jurnalului militar. Nu înainte însă de a o cunoaște pe Luisa Rășină, sergent în cadrul companiei Poliție Militară al Brigăzii 2 Vânători de Munte Sarmiș 10 Tuza, legitimată la Clubul Sportiv Steaua București și vicecampioană la Campionatul Mondial de Winter Triathlon din acest an. Care a fost parcursul acesteia, cum s-a antrenat pentru a ajunge până aici, aflăm în câteva momente din interviul realizat de Ciprian Panga.
Am început sportul de mică, mai exact de la vârsta de 10 ani. Doamna profesoară de educație fizică a văzut în mine un potențial, eram o fetiță foarte zglobie și m-a întrebat dacă aș vrea să pun schiurelele în picioare și să încerc activitatea de schi fond. Bineînțeles, copil fiind, am fost foarte tentată de acest lucru și la început chiar mi s-a părut o joacă treaba asta. N-am luat-o foarte în serios atunci, pentru că aveam și alte idei. Eu mi-am dorit să fiu patinatoare, ca să fiu sinceră, dar eu vin din satul Măgura și atunci nu existau posibilități foarte mari ca să ajung patinatoare și am ales ceva asemănător. Am patinat pe schiuri. Am pus schiurile în picioare și a venit și prima competiție, în care rezultatul chiar a fost unul neașteptat de bun și în acel moment mi-am dat seama că lucrurile ar trebui să meargă puțin mai în serios. Părinții mei au fost foarte încântați, tatăl meu a fost sportiv de performanță și el în trecut. Fratele meu, în continuare, este și el sportiv de performanță și atunci, cumva, pentru el a fost o bucurie foarte mare să vadă că-i calc pe urme și m-a împins foarte mult de la spate.
Unde ți-ai început perioada competițională ca sportiv de performanță?
Am fost legitimată la CSS din Amurâșnov și la vârsta de 15 ani am fost selecționată în Centrul Olimpic al României de biatlon. Practic de acolo a început toată treaba, pentru că mă pregăteam pentru Festivalul Olimpic al Tineretului. Eram 4 fete, 4 băieți și am fost remarcați prin rezultatele noastre și am stat într-un stadiu de pregătire centralizat pentru acest eveniment important. Și cumva de atunci toată performanța a căpătat sens, pentru că de la 10 la 15 ani a fost mai mult o adaptare, o acomodare. Deja de la 15 spre 18 am intrat pe performanță.
Care a fost primul tău rezultat de excepție?
De excepție pe plan național au fost medaliile de aur câștigate la campionatele naționale, pentru că în biatlon cam acolo te remarcai. Cel mai bun rezultat în biatlon l-am obținut la juniori, am avut locul 10 la un campionat european. Dar în biatlon, după cum se știe, este o concurență acerbă.
Cum a fost trecerea de la biatlon la disciplina asta nouă, Winter Triathlon, de care, să fim sinceri, multă lume nu cred că a auzit?
A fost o trecere puțin zgomotoasă pentru mine. Neașteptat de bună, dar grea, pentru că eu nu făceam altceva decât să pun schiurile în picioare și să încar arma în spate. Aici deja s-au îmbinat trei sporturi, alergare, bicicletă și schiul fond. Era ceva nou pentru mine, adică știam să alerg, cum știe toată lumea, chiar mă descurcam foarte bine, știam să mă dau cu bicicleta, dar nu și pe zăpadă, și cu schiul la fel, mă îmbinam bine, dar era o diferență foarte mare de kilometri între curse. La o cursă de biatlon, cea mai lungă la feminin este de 15 kilometri. La Winter Triathlon este de 33 de kilometri și atunci pentru mine a fost o schimbare destul de mare, însă chiar nu mă așteptam ca viața mea să urmeze cursul acesta și să obțin atât de bune rezultate.
A fost și sezonul acesta de iarnă foarte scurt. Cum reușiți să vă antrenați?
Cel puțin sezonul acesta ne-am antrenat din greu și nespecific, pentru că zăpada a lipsit categoric din țară și atunci am făcut niște eforturi destul de mari. Ne-am antrenat pe bucăți, alergare cu bicicletă pe uscat și când a venit vorba de schi, am făcut niște eforturi. Împreună cu colegul meu de echipă, Viore Pălici, ne trezeam la ora 7 și ne duceam în masivul Postăvaru. Acolo, cu ajutorul temperaturilor, s-a creat, nu știu exact, o părticică de zăpadă, 600 de metri, 700, și pe acea părticică de zăpadă ne-am antrenat amândoi pe schiurile de fond.
V-ați antrenat pe 600 de metri de zăpadă în masivul Postăvaru, v-ați antrenat pe role, v-ați dat cu bicicleta pe uscat și tu ai ieșit vicecampioană mondială.
Da. Am ieșit vicecampioană mondială. Ăsta e singurul meu regret din acest sezon. Am fost foarte aproape de titlu. 7 secunde. Și la final, știți că apare acele gânduri. Dacă făceam puțin așa, dacă aș fi avut puțină zăpadă. Dar cumva m-a și motivat, pentru că dacă am fost atât de aproape anul ăsta cu aceste condiții, poate la anul, dacă o să am condiții mai bune, cine știe, poate chiar îl voi putea obține. Și un punct pe care aș vrea să-l aduc federației, înainte de campionatul mondial, au făcut un sacrificiu și ne-au dus cu 6 zile mai devreme de start. Și vreau să vă spun că aceste 6 zile pentru noi am semnat, nu știu, cred că un sezon complet de zăpadă. În acele 6 zile ne-am putut antrena cum nu ne-am fi antrenat, nu știu, în luni. Am fost foarte serioși, am tras unul după altul și la final chiar s-au văzut rezultatele.
Acestea au fost noutățile din lumea armatei. Jurnal Militar a ajuns la final. Mâine dimineață, colegii noștri de la redacția maghiară vă așteaptă începând cu orele 6:30 la binecunoscuta emisiune Cotonou Hirodu. Sunt Paul Beică, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Suntem și pe Facebook. Rămâneți cu Radio Târgu Mureș, BZN pe final de emisiune. Zile cu pace, numai bine!
Ascultă-ne pe radiomureș.ro.